Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada cerita dari Nadia Choa, peraih gelar Miss Face of Humanity, Global Ambassador 2022 di Toronto, tentang kiprahnya di panggung internasional untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Saya Madioni, VOA Washington DC. Satu lagi perempuan Indonesia yang berkiprah di panggung internasional untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Nadia Choa, peraih gelar Miss Face of Humanity, Global Ambassador 2022 di Toronto, Kanada, awal April, memperjuangkan program-program bagi anak-anak pengungsi dan pendidikan bagi mereka. Kita akan berbincang-bincang dengan Nadia Choa dan Dardo Siregar dari Yayasan Dunia Mega Bintang selaku penyelenggara di Indonesia mengenai ajang ini dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Apa yang paling menantang bagi Nadia dari penyelenggaraan Miss Face of Humanity di Kanada ini?
Yang paling menantang, kontestannya semua pinter-pinter banget. Saya merepresentasikan Indonesia dengan sebaik mungkin. Di balik layar itu juga banyak diskusi dengan para juri, tim internal dari pageant, tentang konflik di dunia, kemanusiaan, edukasi, terutama untuk refugee. Harus berpikir kritis. Hal-hal yang dibicarakan juga sangat konkret, kerja yang nyata begitu.
Ada berapa negara yang ikut berpartisipasi, Nadia?
Kita kan sudah mulai merencanakan dari 2021. Dari 30-an peserta yang bisa nyampai ke Kanada dan bisa berdiri di panggung itu 17 orang.
Mas Dardo, apa arti kemenangan Nadia di ajang ini bagi Indonesia?
Ini adalah merupakan prestasi yang kita banggakan karena Nadia kan tidak hanya membawa nama sendiri ya, tapi membawa nama Indonesia. Dan untuk ajang Miss Face of Humanity ini juga kriterianya lumayan berat. Banyak scoring yang harus kita tick. Jadi untuk mencapai prestasi untuk mendapatkan crown ya merupakan perjalanan yang nggak mudah untuk Nadia sendiri karena dia sudah membawa Education for Refugees gitu. Kita harus membawanya ke platform yang lebih luas lagi. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bawa, tapi akhirnya alhamdulillah Nadia bisa mendapatkan placement tertinggi untuk Indonesia.
Kembali ke Nadia, adakah kewajiban khusus yang harus dijalankan setelah menjadi Miss Face of Humanity 2022 ini?
Kita udah bicarakan jadwal untuk 1 tahun ke depan. Tentunya harus merepresentasikan organisasi Miss Face of Humanity dan fokus kita ke aksi-aksi kemanusiaan. Kita akan mengkombinasikan dari berbagai kontestan kemarin. Itu udah punya organisasi yang bekerja khusus di bidang sosial. Carrie dari Miss USA dan saya itu di Education for Refugees memiliki visi dan misi yang lumayan mirip. Akan bekerja sangat erat. Dia punya pesan tentang human trafficking. Kedepannya saya akan mengunjungi beberapa komunitas refugee yang sudah di planning tuh sekarang di Meksiko. Terus nanti akan ada kerjasama dengan organisasi Give Her Five di India. Itu organisasi yang fokus pada sexual reproduction, tentang women empowerment, dan sanitary product untuk orang India. Terus kalau dari saya pribadi, saya ingin kembali ke Indonesia dan bisa ketemu dengan anak-anak di samping rel kereta api, juga komunitas yang tinggal di bawah jembatan. Semoga bisa menginspirasi mereka.
Nadia masih di Toronto ya sampai sekarang?
Saya masih di Toronto dan rencananya sampai di Indonesia 25 Mei.
Mas Dardo, bisa dijelaskan bagaimana proses seleksi Miss Face of Humanity yang mewakili Indonesia?
Nadia ini adalah top 5 Miss Grand Indonesia yang kita adakan di tahun 2020. Kemudian dari organisasi approach ke kita, cuman waktu itu mereka quest for sponsorship untuk top 4-nya malam final. Dan seiring jalan, akhirnya mereka requesting us dari top 5 kemarin, kita stress dengan 2 candidate, tapi akhirnya yang dipilih adalah Nadia. Menurut mereka, platform dari Education for Refugees ini bisa mereka bawa ke isu global. Mei atau Juni tahun lalu, mereka request for Nadia, kemudian kita infokan ke Nadia. Oke, Nadia dari pusat minta Nadia untuk mewakili Indonesia di Miss Face of Humanity. Kemudian Nadia bilang, oke, dia bersedia. And then, kita appointed her as Miss Face of Humanity Indonesia.
Kembali ke Nadia ini, apa yang akan Nadia lakukan di tanah air?
Kebetulan saya baru kembali dari Ottawa, bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Kanada juga, Bapak Daniel. Kebetulan komunitas Indonesia di sini tuh akan melakukan suatu kegiatan, suatu event, mengumpulkan dana untuk komunitas sosial di Indonesia. Salah satunya untuk orphanage tanggal 7 Mei, adakan event itu untuk pengumpulan dana. Kemudian saya akan kembali ke Indonesia, saya akan mengunjungi orphanage tersebut dan lihat nanti kita bisa bantu di mana. Fokus saya tetap akan ke edukasi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Mas Dardo, sejauh mana peran penyelenggara dalam pelaksanaan misi dan kegiatan-kegiatan Nadia di tanah air?
Tentunya kita akan mensupport yayasan sedang mempersiapkan program apa yang akan dilakukan oleh Nadia selama nanti dia kembali ke Indonesia. Seperti sudah dijadwalkan, setelah nanti dia 3 bulan di Indonesia, dia akan balik lagi ke Toronto untuk bertugas lagi. Gitu.
Dalam pidato Nadia ini sempat menyebut bahwa Nadia menentang perang dan ingin menyebar pesan kemanusiaan dengan cinta with love. Apa saja kegiatan yang akan Nadia lakukan terkait dengan himbauan menghentikan perang?
Perang itu suatu hal yang bukan bisa di-stop hanya dengan kita mengatakan ayo kita stop perang. Saya juga bertemu dengan berbagai korban perang dari Afghanistan, Ukraine, dan mereka masih memiliki keluarga di daerah perang. Sehingga saya sendiri tuh sangat sadar kalau ini tuh adalah hal kemanusiaan. Perang yang terjadi itu antara para petinggi, antara orang-orang yang memimpin dunia. Tetapi manusia yang hidupnya terbengkalai, tidak bisa bekerja lagi, anak-anak yang tidak bisa bersekolah lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau saya sendiri, kemarin saya bekerja sama dengan Miss Ukraine. Dia membuat suatu acara di sini, galang dana untuk keluarga dia di Ukraine. Supaya mereka tuh bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan minuman. Karena ternyata akses untuk makanan, minuman, dan harga yang dibutuhkan untuk membeli hal-hal tersebut di daerah perang, di daerah rawan konflik itu sangat tinggi. Itu kemarin saya sempat mendukung dia dalam aksi tersebut. Nah, saya juga ingin tetap menyuarakan tentang isu perdamaian di Middle East. Sekarang mata dunia dan fokus dunia itu fokus ke perang dan konflik di Europe. Tetapi konflik itu terjadi di mana-mana. Di Asia, Middle East, di Europe juga. Jangan kita lupakan isu kemanusiaan itu bukan cuman yang sedang terdengar saat ini gitu.
Apa yang menyebabkan yayasan di mana Mas Dardo bernaung ini memutuskan untuk mengirimkan wakil Indonesia untuk ajang Face of Humanity ini?
Yang pertama kita tertarik untuk mengambil license Miss Face of Humanity Indonesia adalah the way they communicate with us. Miss Face of Humanity ini punya platform bagus, kita juga punya kontestan yang baik yang akan kita kirim, jadi akhirnya dari pihak Yayasan Dunia Mega Bintang memutuskan mengirim Nadia ke Miss Face of Humanity di Toronto, Kanada. Ini tahun pertama kirim kontestan ajang internasional. Setahu saya 2018 mereka sudah menyelenggarakan Miss Face of Humanity, tapi hanya di Kanada, belum bersifat global. Kemudian mereka emphasize ini untuk menjadi lebih internasional. Kayaknya pemenangnya disebutkan adalah Miss Face of Humanity Global Ambassador.
Buat Indonesia luar biasa ya Mas, pertama kali ikut langsung menang gitu.
Iya, alhamdulillah gitu, berkat support dari segala macam pihak, terutama juga Nadia yang punya willingness untuk kompetisi yang cukup tinggi.
Nadia, what is the main humanitarian concern globally yang sekarang ini menurut Nadia perlu mendapat perhatian dunia?
I think it's the cause of war, the cause of conflicts. Kita lihat conflicts itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat, juga karena adanya ego yang tinggi. Tapi kita lihat itu merambat ke kehidupan manusia dan merambat ke kehidupan anak kecil. Padahal anak kecil itu lahir di dunia ini, mereka nggak bisa milih mereka mau lahir di daerah konflik, di poverty, atau seperti apa, atau apakah mereka hidup dengan damai. Begitu saya ketemu dengan anak-anak dari refugee yang lari dari daerah konflik, itu hati saya sangat tersentuh. Saya merasa anak-anak ini nggak tahu apa-apa gitu. Kalau diajak main itu sangat semangat. Jadi mereka tuh masih punya semangat yang tinggi. They have their whole lives ahead of them.
Mas Dardo, Nadia juga termasuk memenangkan untuk kategori untuk multimedia. Sejauh mana penyelenggara akan membantu Nadia menyebarkan pesan-pesannya kepada masyarakat di Indonesia melalui multimedia ini, Mas?
Kita akan menggunakan platform kita di sosial media untuk menyebarluaskan lagi bahwasannya sebagai pemenang Miss Face of Humanity Global Ambassador, Nadia akan melakukan kegiatan konkret ya, kegiatan nyata yang akan berhubungan dengan humanitarian di Indonesia. Kita sudah approach beberapa yayasan yang lain dan beberapa institusi lain yang akan membantu Nadia untuk ya menjalankan programnya satu persatu untuk program humanitarian ini.
Sejauh mana menurut Nadia kesiapan netizen Indonesia untuk menerima pesan-pesan yang agak berat ya, seperti refugee, kemudian kemanusiaan? Ya,
saya rasa dua hal ini itu hal yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Memang isu refugee, isu konflik itu hal-hal yang sangat berat. Tapi fokus saya bukan ke perang, fokus saya ke kehidupan manusia, ke kehidupan anak kecil. Jadi setelah saya komunikasikan lewat Instagram, lewat speeches saya, itu saya lihat bahwa orang Indonesia itu sebenarnya punya hati yang besar. Sebenarnya ingin sekali membantu kehidupan anak kecil.
Baik Nadia, terima kasih banyak. Kita semua berharap nanti Nadia bisa mewujudkan apa visi dan misi Nadia untuk kemanusiaan. Mas Dardo, terima kasih banyak ya Mas.
Iya, sama-sama. Thanks for your time.
Bye.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jika Anda mengemudi di Canberra, seseorang atau sesuatu mengawasi Anda. Kamera-kamera pengintai seperti yang dipasang di atas lampu lalu lintas akan memberi informasi ke pusat manajemen lalu lintas Canberra. Di sana, para pengatur lalu lintas mencari tanda-tanda kemungkinan adanya masalah. Direktur Senior Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Ben Hubbard, mengemukakan.
Ada beberapa hal taktis yang dapat kami lakukan dengan info itu. Kita dapat menyesuaikan sinyal lalu lintas dengan cepat. Jadi kita dapat ambil bagian dan melihat apakah ada sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantu. Dan jika perlu, kami dapat menghubungi layanan lain untuk membantu kalau ada insiden atau kecelakaan terjadi di jalan.
Para pengatur lalu lintas juga memantau waktu tempuh para pengemudi kendaraan bermotor dengan menggunakan sinyal Bluetooth yang mereka pancarkan sewaktu melalui persimpangan. Sinyal-sinyal ini disebut Control Access Media atau Media Access Control, disingkat MAC. Hubbard menjelaskan,
jadi kamera akan merekam alamat MAC di satu lokasi dan mencatat tanda waktunya, kemudian membandingkan kedua waktu itu dan ini memberi informasi waktu tempuh antara dua lokasi.
Pekerjaan para pengatur lalu lintas akan dibantu puluhan kamera dan sensor baru yang dipasang dalam beberapa bulan mendatang di sekitar pusat kota. Karena dua jalan arteri utama Canberra akan ditutup untuk pekerjaan konstruksi besar sistem kereta ringan mendatang di ibu kota, sistem baru ini dapat menjadi penyelamat bagi para pengemudi yang berupaya menghindari kemacetan lalu lintas. Asisten Direktur Sistem Transportasi Pintar Gavin Lang mengemukakan.
The vision ideally is that we will be the first to know if something happens, not the last.
Visi idealnya adalah kita akan menjadi orang pertama yang tahu kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan yang terakhir.
Sementara itu, Peter Khoury dari Asosiasi Jalan dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Nasional NRMA mengatakan.
It's a good way to plan ahead for governments to understand where that.
Ini cara yang baik untuk membuat perencanaan ke depan bagi pemerintah untuk memahami di mana titik-titik tekanan yang perlu mereka perbaiki, juga memberi informasi kepada publik pada real time yang memungkinkan masyarakat melakukan perencanaan sebelum mereka mulai mengemudi.
Kegiatan konstruksi telah dimulai di tengah kota Canberra, tetapi otoritas lokal menyatakan sistem pemantauan baru akan berjalan baik dan telah terpasang pada waktu konstruksi penuh berlangsung. Masyarakat juga akan didorong untuk menggunakan sepeda dan bus daripada mobil. Menteri Transportasi Chris Steele menyatakan.
We'll be asking commuters to rethink their route and rethink their routine. That might mean.
Kami akan meminta komuter untuk memikirkan kembali rute mereka dan rutinitas mereka, dan ini bisa berarti berangkat kerja lebih awal atau sedikit lebih lambat pada hari ketika lalu lintas lebih sepi.
Dan ada potensi perbaikan lebih lanjut dalam upaya mengatur arus lalu lintas Canberra dengan proyek-proyek tambahan yang diajukan ke otoritas ibu kota nasional seperti lampu-lampu lalu lintas baru. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Mercy Care adalah sebuah usaha daur ulang di bagian utara pinggiran kota Perth yang bertujuan untuk melatih dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga komunitas setempat yang membutuhkan. Salah satu misinya adalah untuk mengurangi jumlah tekstil yang dikirim ke tempat pembuangan sampah setiap tahunnya di Australia yang mencapai hingga 800 ribu ton. Mereka menjahit, belajar, dan tertawa bersama. Lebih dari belasan perempuan dengan latar belakang dan usia yang berbeda dari salah satu daerah di kota Perth yang paling beragam ikut serta dalam proyek yang dipelopori oleh Mercy Care. Organisasi daur ulang tersebut mengajarkan keterampilan baru kepada para pengungsi dan pencari suaka perempuan guna meningkatkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Kali ini, mereka belajar mendaur ulang pakaian kerja yang sudah lama untuk dijadikan topi. Jackie Whelan adalah salah satu staff Mercy Care. Menurutnya, sudah banyak perempuan yang memiliki keterampilan menjahit yang telah dilakukan di rumah.
There's just so many women with this skill. They're doing it at home themselves. They've been doing it. Many of the women have done it in the refugee camps before they've arrived.
Bahkan banyak di antara mereka yang telah melakukannya di kamp-kamp pengungsi sebelum datang ke Perth. Margaret Saroyan adalah seorang pengungsi dari Irak yang ikut serta dalam kursus tersebut. Margaret mengatakan bahwa mereka mengungsi dari tempat asalnya akibat perang atau situasi sulit lainnya. Mereka datang ke sebuah negara yang baru, jadi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dan mendapatkan pelatihan akan sangat membantu sebagai bekal dalam mendapatkan pekerjaan untuk mencari nafkah. Jackie Whelan dari Mercy Care menekankan hal yang paling menakjubkan baginya adalah bahwa proyek ini dapat menghancurkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh para perempuan tersebut dalam mendapatkan pekerjaan.
The amazing thing about this project is that it really smashes those barriers that many of the women are facing to get into employment.
Proyek ini telah menciptakan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mereka yang sebenarnya sudah dimiliki, dan membentuk kemandirian, bahkan secara finansial. Di kantor Mercy Care di daerah Mirrabooka, diperkirakan akan ada lebih banyak lagi perempuan yang datang pada bulan-bulan mendatang untuk mencari bantuan. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The First Lady has to be a special kind of woman.
Serial televisi baru berjudul The First Lady yang mengetengahkan kehidupan tiga ibu negara bersejarah Amerika Serikat ditayangkan perdana di Los Angeles 14 April lalu. Tidak hanya berperan sebagai sosok Michelle Obama, aktris Viola Davis juga duduk di kursi produser eksekutif The First Lady. Kepada kantor berita Reuters, Davis mengatakan,
I've always been fascinated by that role of the first lady. I think it holds such mystery around it.
Saya selalu terpesona pada peran seorang ibu negara. Menurut saya, peran itu menyimpan misteri dan saya selalu tertarik pada orang-orang yang harus mengenakan topeng semacam itu di hadapan umum dan melepasnya. Bagi saya, itu adalah definisi akting yang sesungguhnya.
You kept your political dreams a secret from me.
Michelle Pfeiffer, yang memerankan ibu negara Betty Ford, mengatakan bahwa ketiga ibu negara yang digambarkan dalam serial itu menghadapi perjuangan yang sama.
I think it's a challenge in the beginning to find your voice and to be heard.
Saya rasa menemukan suara dan cara supaya Anda didengar akan menantang pada awalnya. Namun ketiga ibu negara ini pada akhirnya menemukannya dan menolak untuk dibungkam.
Don't push me off. I am your wife, not one of your girlfriends.
Ibu negara ketiga yang dikisahkan dalam serial itu adalah Eleanor Roosevelt yang diperankan aktris Gillian Anderson. Di belakang layar, serial itu diarahkan oleh sutradara Susanna Beer dan dinahkodai Kathy Schulman. Kepada Reuters, Schulman menuturkan,
"The whole intention of the show was to shift the gaze of history to a female gaze and to put together a group of smart."
Tujuan serial drama ini adalah menggeser sudut pandang sejarah ke sudut pandang perempuan dan mengumpulkan sekelompok perempuan cerdas dan dewasa untuk menunjukkan itu semua. Itu amat penting. Kami bangga, kami semua perempuan paruh baya yang bekerja, yang memiliki kehidupan yang sulit dan rumit. Dan kami ingin menunjukkan apa yang para ibu negara ini lalui dengan sudut pandang dewasa yang sama.
Untuk mempersiapkan serial itu, Viola Davis bertemu dengan Michelle Obama. Namun, Davis menolak mengungkap isi obrolan mereka. Yang jelas, Davis menyebut pertemuan itu benar-benar menarik.
I admire her bravery. I admire her authenticity.
Saya mengagumi keberaniannya, keasliannya sebagai seorang perempuan kulit berwarna, seorang perempuan kulit hitam. Betapa penting untuk melihat sosoknya di Gedung Putih dan melihatnya mempertahankan identitas dan tindakannya. Itu adalah sumber inspirasi saya sebagai seorang perempuan kulit hitam.
Sedangkan, Fiverr berharap serial itu menginspirasi perempuan untuk lebih terlibat dalam dunia politik.
It will inspire other women to speak out. I think especially today it seems like
serial ini akan menginspirasi perempuan lain untuk bersuara, terutama saat ini ketika tampaknya semua orang takut diboikot, semua orang takut mengakui idealisme mereka, mengambil sikap dan beropini kuat tentang apa saja. Saya pikir itu tragis dan orang-orang harus mulai berani bersuara lagi.
Film seri The First Lady tayang pada kanal Showtime sejak 17 April lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
But they can't make me somebody I'm not.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.